มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศที่ผ่านมาก็ศึกษาพระคัมภีร์จบไปหลายเล่มนะครับแต่ก็ยังมีพระคัมภีร์ที่น่าสนใจที่ยังไม่ได้ศึกษาด้วยกันวันนี้จะเป็นการศึกษาพระธรรมเล่มใหม่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้ครับเรียนให้ทราบว่าเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาเบื้องหลังสังคมเศรษฐกิจการเมืองของพระธรรมเล่มนั้นที่เรียกทางวิชาการว่าบริบทพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่มีทั้งหมด66เล่มเราศึกษาบางทีก็ในพันธสัญญาเดิมแล้วก็มาพันธสัญญาใหม่ครับสลับกันไปมาวันนี้จะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่ก็คือกิจการกิจการนี้เป็นกิจการของอัครทูตหนังสือกิจการบางครั้งถูกเรียกว่าพระกิตติคุณเล่มที่5เป็นการต่อเนื่องจากกิตติคุณลูกาในแพทย์ลูกาเป็นผู้เขียนพระธรรมลูกาตามที่บอกไว้ในคำนำนะครับและกิจการนี้ก็เขียนโดยในแพทย์ลูกาเซอร์วิลเลียมแลมเซย์หลังจากที่ได้ศึกษาอย่างละเอียดถึงข้อเขียนของหมอลูกาได้ประกาศว่าลูกาเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในทุกยุคทุกสมัยพระธรรมกิจการมีความเด่นหลายด้านเป็นเหมือนสะพานเชื่อมพระกิตติคุณกับจดหมายฝากพันธสัญญาใหม่ที่ขาดหนังสือกิจการจะมีช่องว่างที่น่าเบื่อมากครับดร.ฮุสตันบอกว่าถ้าไม่มีหนังสือกิจการก็จะไม่มีสิ่งใดมาทดแทนมันได้ข้อเท็จจริงสุดท้ายเกี่ยวกับพระเยซูที่บันทึกไว้ในพระกิตติคุณมัทธิวคือการฟื้นคืนพระชนซึ่งบันทึกไว้ในกิจการบทที่1นะครับในพระกิตติคุณมาระโกบันทึกสุดท้ายของพระเยซูคือการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งก็บันทึกไว้ในกิจการบทที่1ด้วยในพระกิตติคุณลูกาบันทึกสุดท้ายคือพระสัญญาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็อยู่ในกิจการบทที่1และสุดท้ายครับพระกิตติคุณยอห์นบันทึกสุดท้ายเกี่ยวกับพระเยซูคือการเสด็จมาครั้งที่2ของพระองค์นี่ก็อยู่ในกิจการบทที่1นี่แหละครับเหมือนกับว่าหนังสือกิตติคุณของพระคริสต์4เล่มคือมัทธิวมาระโกลูกายอห์นทุกเล่มเทผ่านกลวยลงมาในเหยื่อของกิจการบทที่1มหาบัญชาซึ่งปรากฏในพระธรรมทั้ง4เล่มกิตติคุณทั้ง4เล่มก็ได้รับการยืนยันในหนังสือกิจการนี้พระธรรมกิจการให้บันไดไปยังจดหมายฝากต่างๆมันจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเมื่ออ่านร่วมกันโดยหนังสือกิจการบอกถึงประวัติศาสตร์ของการตั้งคริสตจักรซึ่งจดหมายฝากเหล่านี้ส่งไปถึงพระธรรมกิจการบันทึกการเริ่มต้นของคริสตจักรการเกิดของคริสตจักรครับหัวเรื่องหลักคือกุญแจของหนังสือกิจการเล่มนี้อยู่ในบทที่1ข้อ8บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียจนถึงและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระธรรมเล่มนี้แบ่งออกตามพระคัมภีร์ข้อนี้โดย7บทแรกบันทึกพระเยซูทำการโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7นะครับบทที่8ถึงบทที่12บันทึกพระคริสต์เจ้าทำการโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางอัครทูตในแคว้นยูเดียและแคว้นซามาเรียและที่เหลือของหนังสือกิจการอุทิศให้กับพระราชกิจของพระคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางอัครทูตไปอย่างที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระธรรมกิจการยังไม่สมบูรณ์มันหยุดไปเฉยๆโดยที่อาจารย์เปาโลอยู่ในบ้านเช่าในกรุงโรมหยุดตรงนี้แหละครับมันไม่ใช่การจบที่ถูกต้องเราทราบไหมครับว่าทำไมเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าพระธรรมกิจการเป็นเรื่องที่ต่อเนื่ององค์พระคริสต์เจ้าคงจะให้ในแพทย์ลูกาบันทึกบทต่อไปในตอนนี้ ท่านคงจะบันทึกสิ่งที่เราและคนอื่นผู้เชื่อคนอื่นทำเพื่อพระคริสต์ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระธรรมกิจการมีลักษณะพิเศษบางอย่างที่น่าสนใจครับข้อแรกครับความเด่นขององค์พระคริสต์องค์พระคริสต์ได้เหลือสาวกของพระองค์ไว้พระองค์จากขึ้นสวรรค์ไปแล้วในบทแรกของหนังสือกิจการแต่ว่าพระองค์ยังทำงานต่อไปผ่านสาวกและผู้เชื่อศรัทธาพระองค์เพียงแต่เปลี่ยนตำแหน่งของพระองค์ที่ตั้งของพระองค์ศูนย์บัญชาการของพระองค์เคยอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอุมกับตอนนี้ก็มาอยู่ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าพระบิดาพระคริสต์เจ้าเด่นและทำการจากมุมมองของสวรรค์ประการที่สองครับความเด่นของพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระคริสต์ได้สัญญาที่จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพระสัญญานี้บอกไว้ในพระธรรมยอห์น4ครั้งคือยอห์นบทที่1ข้อ33บท33ข้อ7ข้อ7บทที่10ข้อ16และบทที่20ข้อ22พระสัญญาเดียวกันก็มีในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ8เราอยู่ในยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความจริงสำคัญในยุคนี้คือการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าประการที่3ฤทธิ์เดชของคริสตจักรมีฤทธิ์เดชในคริสตจักรและแน่นอนครับนี่คือการทำงานของพระวิญญาณของพระเจ้าฤทธิ์เดชนั้นของคริสตจักรยุคแรกไม่ปรากฏในคริสตจักรทุกวันนี้นะครับเพราะเหตุใดครับเพราะว่าคริสตจักรยุคแรกอยู่ในระดับจิตวิญญาณที่สูงซึ่งจะไม่สามารถไปถึงได้อีกแล้วแต่พระวิญญาณยังคงทำงานผ่านผู้เชื่อเมื่อการรับใช้ถวายเกียรติและสง่าราศีแด่องค์พระคริสต์เจ้าประการที่4ความเด่นของคริสตจักรที่มองเห็นและมองไม่เห็นคริสตจักรเป็นสถาบันใหม่ครับและเกิดขึ้นในพระธรรมกิจการประการที่5ความเด่นของสถานที่พระธรรมเล่มนี้ก็เริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มและจบลงที่กรุงโรมเซอร์วิลเลียมแลมเซได้ตรวจสอบสถานที่ทุกแห่งที่บอกถึงโดยนายแพทย์ลูกาบันทึกนะและพบว่าสิ่งที่นายแพทย์ลูกาบันทึกเกี่ยวกับสถานที่นั้นถูกต้องประการที่6ความเด่นของบุคคลครับคุณหมอลูกาผู้บันทึกพระธรรมกิจการได้บอกถึงชื่อคน110ชื่อนอกเหนือจากการบอกถึงฝูงชนหรือประชาชนเชื่อว่าก่อนสิ้นศตวรรษแรกครับมีผู้เชื่อศรัทธานับล้านล้านคนคริสตจักรเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการใน 2-300 ปีแรกตอนนี้คริสตจักรเติบโตช้าลงเป็นไปตามที่องค์พระคริสต์ได้ตรัสไว้ครับประการที่7ความเด่นของการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์การฟื้นคืนประชนเนี่ยเป็นหัวใจการเทศนาข่าวประเสริฐในคริสตจักรยุคแรกการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์เป็นหัวใจของการเทศนาและก็ไม่มีการเทศนาใดที่ไม่มีเรื่องนี้นะหัวเรื่องหลักของเปโตรในวันเพนทคอสต์คือการฟื้นคืนประชนท่านอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็เพราะว่าองค์พระคริสต์อยู่ในสวรรค์ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าในตอนนั้นและได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เข้ามาในโลกนี้ทั้งหมดนี้เพราะว่าการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์และสุดท้ายครับประการที่8ความเด่นของเปโตรในตอนแรกของหนังสือและความเด่นของอาจารย์เปาโลในตอนหลังมีการละเว้นอัครทูตคนอื่นพระเจ้ามีเหตุผลที่ดีที่เน้นภารกิจของ2ท่านนี้คืออัครทูตเปโตรและอัครทูตเปาโลมีเหตุผลของมนุษย์ด้วยครับเชื่อว่าในแพทย์ลูกาคุ้นเคยกับทั้งสองท่านนี้ในการทำพันธกิจนี่ก็เป็นลักษณะพิเศษบางอย่างของพระธรรมกิจการนะครับมีปัญหากับชื่อที่เหมาะสมสำหรับหนังสือประวัติศาสตร์เล่มนี้เสมอครับอยากจะใช้สองข้อแรกในบทที่หนึ่งเป็นหลักและขอตั้งชื่อที่ค่อนข้างยาวให้กับพระธรรมเล่มนี้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทำการโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางอัครทูตพระธรรมกิจการมีโครงสร้างดังนี้ครับโครงสร้างที่1องค์พระคริสต์ทำการโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มบทที่1ถึง7ก็มีประเด็นย่อยอีกนะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงในประเด็นย่อยเหล่านี้2พระคริสต์ทำการโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางอัครทูตในแคว้นยูเดียและแคว้นซามาเรียตั้งแต่บทที่8ถึง12มีประเด็นย่อยเลยแบ่งออกไปอีกนะครับและ3พระคริสต์ทำการโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางอัครทูตจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกบทที่13ถึงบทที่28 มีประเด็นย่อยแยกออกไปครับนี่เป็นโครงสร้างท่านที่มีบทศึกษาก็จะดูที่ประเด็นย่อยได้นะครับครับคุณผู้ฟังครับเป็นคำนำที่จะศึกษาพระธรรมกิจการด้วยกันในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับบทที่1ครับหัวเรื่องหลักการเตรียมตัวเพื่อการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ได้เสนอไว้ในคำนำชื่อที่ถูกต้องสำหรับพระธรรมกิจการนี้ควรจะเป็นองค์พระเยซูเจ้าทำงานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางอัครทูตและ7บทแรกนี้ทำให้เห็นว่าองค์พระคริสต์ทำงานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มบทแรกซึ่งเป็นตัวเตรียมนะเพื่อการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์รวมถึงคำนำสั้นๆคำสรุปสั้นๆถึงภารกิจของพระคริสต์ช่วง40วันหลังการฟื้นคืนพระชนการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์และพระสัญญาของการเสด็จกลับมาแล้วอัครทูตก็รอคอยพระวิญญาณการแต่งตั้งอัครทูตแทนยูดาสครับข้อ1ข้อ2ข้าแต่ท่านทีโอฟิลัสในหนังสือเรื่องแรกนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวถึงบรรดาการซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทำและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปในเมื่อได้ตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่อัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้นั้นแล้วหนังสือเรื่องแรกก็คือพระธรรมลูกาซึ่งก็เขียนถึงทีโอฟิลัสเช่นเดียวกันนะครับชื่อทีโอฟิลัสแปลว่าผู้ที่รักพระเจ้าแสดงว่าผู้เขียนคือหมอลูการู้จักชายคนหนึ่งที่ชื่อทีโอฟิลัสและชายคนนี้คือผู้ที่รักพระเจ้าพระธรรมลูกาบอกถึงบรรดาการซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทำและสั่งสอนและในพระธรรมกิจการพระเยซูก็ทำการและสั่งสอนต่อไปปัจจุบันนี้พระองค์ก็ยังทำการอยู่และทำการต่อไปจนกว่าพระองค์จะรับคนของพระองค์ออกไปจากโลกนี้จนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปในเมื่อได้ตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกชัดเจนนะครับเพียงเพราะว่าพระเยซูถูกรับขึ้นไปไม่ได้หมายความว่าพระองค์หยุดทำการและสั่งสอนแต่ปัจจุบันพระองค์ทำการต่อไปครับโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าเช่นเดียวกับในกองทัพที่คำสั่งตกทอดลงมาจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งดังนั้นพระคริสต์ทำการโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำการผ่านทางอัครทูตและผ่านมาทางเราทางท่านทางผมในที่ที่เราอยู่นี่คือข้อความที่น่าทึ่งหมอลูกาใช้ประโยคที่ท่านใช้เสมอในข้อ3และข้อ4ข้อ3ครั้งพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วได้ทรงแสดงพระองค์เองแก่คนพวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงประชวรอยู่และได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ด้วยหลักฐานหลายอย่างที่พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงประชวรอยู่หลังจากทนทุกข์และสิ้นประชวรมีบันทึกการปรากฏของพระเยซู10ครั้งหลังจากการฟื้นคืนประชวรภารกิจหลังการฟื้นคืนประชวรของพระคริสต์มีความสำคัญต่อชีวิตของคริสเตียนในปัจจุบันมากกว่าพันธกิจ3ปีที่บันทึกไว้ก่อนการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่างนี้ครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ16เหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกเราไม่รู้จักพระองค์ในปัจจุบันนี้อย่างผู้ที่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีก่อนครับเรารู้จักพระองค์อย่างพระองค์ผู้ทรงสง่าราศีอยู่ในสวรรค์และเป็นความจริงตอนนี้คริสตจักรได้ลืมความจริงนี้ไปแล้วปัญหาของผู้ที่ไม่เชื่อทุกวันนี้ไม่ใช่อยู่ที่ข้อเท็จจริงแต่เป็นความไม่เชื่อมากกว่าข้อเท็จจริงนั้นมีพร้อมมีหลักฐานมากกว่านับพันเท่าในเรื่องการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เจ้ายิ่งกว่าสงครามครั้งสำคัญระหว่างนโปเลียนที่วอเตอร์ลูและก็ยังมีคนที่เชื่อนะสงครามนโปเลียนแต่ไม่เชื่อเรื่องการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ทั้งที่หลักฐานมีมากมายปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาก็อยู่ในใจนะใจที่ไม่เชื่อมีแนวโน้มตามธรรมชาติของมนุษย์ที่จะหนีจากพระเจ้านะเหมือนกับอาดัมมนุษย์หันหลังให้กับพระเจ้าถ้าใครไม่เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ัญหาก็อยู่ที่ตัวเขานะปัญหาไม่ใช่อยู่ที่พระชนะของพระองค์พระองค์ได้แสดงพระองค์ด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์การทรงพระชนอยู่ปัญหาอยู่ที่ตัวมนุษย์อยากจะรู้จริงๆหรือไม่ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่สมองนะครับไม่ใช่อยู่ที่เหตุหรือผลแต่อยู่ที่ใจพระเยซูตรัสว่าเมื่อเรายกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราก็จะชักนำคนเป็นอันมากให้มาหาเราจากพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ32ครับพระองค์ถูกยกขึ้นโดยการฟื้นจากความตายและนี่คือสิ่งที่เราประกาศข่าวดีแห่งความรอดนะคริสตจักรได้ละเลยคำสอนนี้ครับพระธรรมกิจการเน้นที่การฟื้นคืนประชนของพระคริสต์เน้นทุกวันนี้การพูดถึงการฟื้นคืนประชนอาจจะดูอะไรที่แบบไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะฮะไม่ทันสมัยครับแต่สมัยแรกเนี่ยเขาเน้นตรงนี้นะครับข้อ4เมื่อพระองค์ได้ทรงพำนักอยู่กับอากาทูตจึงกำชับเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาคือพระองค์ตรัสว่าตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละอากาทูตต้องคอยเพื่อการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์จนกว่านะจะถึงตอนนั้นข้อ5เพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ไม่ช้าไม่นานท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูก็ฟื้นขึ้นจากความตายปรากฏแก่อากาทูตและสั่งพวกเขาพระองค์บอกพวกเขาว่ามีบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในไม่ช้าไม่นานการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระสัญญาของพระเจ้าพระบิดาและองค์พระคริสต์ได้บอกพวกเขาแล้วก่อนหน้านี้นะครับนี่ไม่ได้บอกถึงการบัพติศมาด้วยน้ำนี่เป็นการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือการบัพติศมาที่ทำให้ผู้เชื่อเข้าส่วนในพระกายคือคริสตจักรเมื่อเราศึกษามาถึงบทที่2นะครับเราจะพบว่าพวกเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและสิ่งนี้จำเป็นสำหรับการทำงานรับใช้พระเจ้าการที่พวกเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อการรับใช้เนี่ยแสดงว่าภารกิจอื่นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำเสร็จไปแล้ว
พระนามผู้ทรงเป็นจอมรา ้อง